Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu, dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie tai, kaip karas Ukrainoje pakeitė Lenkijos vaidmenį Europoje, o dabar apie barnius Seime tarp valdančių ir opozicijos. Šiandien Seime suburta dialogo grupė, kuri turėtų padėti spręsti kilusias problemas. Kol kas to nesiseka padaryti ir netgi priešingai opozicija toliau dirba atskirai iš kovo 11-osios salės ir sako, kad su jie nesiskai. Dar daugiau trumpam ji buvo grįžusi į plenarinių posėdžių salę šiandien, kur turėjo minimalią persvarą prieš valdančiuosius ir atmetė šios dienos posėdžio darbotvarkę. Už buvo 62 parlamentarai, prieš 60 susilaikė 3 Seimo nariai ir po šio balsavimo posėdis buvo baigtas nepraėjus nė 10 jo minučių. Tuo metu darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas pareiškė, kad traukėsi iš pareigų. Lietuvos politinės aktualijas mes aptarsime dabar su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojų analitikų Matu Baltrukevičiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Baltrukevičiau, kaip pateisinti ir suprasti tai, kas šiuo metu darosi Seime?
Tiesiog vyksta galio žaidimai. Tikrai negalima sakyti, kad viena pusė yra šventieji, kiti yra nusikaltėliai. Čia iš esmės abi dvi pusės yra turbūt net ir vienodai kautas dėl to, kas vyksta. Žvelgiant iš opozicijos pusės, taip jie pasinaudojo tomis aplinkybėmis, na, bet vis tiek neapgauna įspūdis toks, kad na, buvo turbūt iš anksto šiek tiek ir režisuojama, kad gali būti palankęs aplinkybės sukelti dramą. Jie visgi jaučia, kad 74 Seimo narių dauguma yra gana trapi, dar yra tie vadinamieji agroliberalai, kuriais tikrai ne visais klausimais gali valdantieji pasitikėti. Tas jėgų svoris yra gana apylygis. Na ir tiesiog greičiausia buvo pagalvota, kad kadangi kvorumą sudaro 71 Seimo narys, tai galima pabandyti sukelti kažkokią politinę krizę, iš kurios gal galima kažko išpešti. Na, jeigu būtų kažkaip pavykę su aplinkos ministru, na, tai turbūt būtų labiau pergalė savaime, nes visgi aš matau, kad problema nebent yra dialogo trūkumas, bet kitas, tarkim, ministras, kurį valdantieji pasirinktų, greičiausiai labai panašios linijos laikytų. Na ir tada, aišku, dar iškelti tie reikalavimai, kurie, aišku, ne visoms frakcijoms turbūt vienodai aktualūs, na aš visgi manau, kad valstiečiams labiau rūpi tie, kaip jie įvardė, kontroversiški klausimai, Landsbergio statusas, na o socialdemokratai, na, tai yra turbūt tos konstruktyvesnės jėgos, kur greičiausiai ir bus tie pirmieji streikaužiai, kurie šitos situacijos pasitrauks iš pozicijos pusių. Na, tai vėlgi, žiūrint, kaip viskas klostėsi, na, pasirodė toks nemažas nejautrumas, nes jie sužinojo apie planus boikotuoti posėdžius ir vietoj to, kad būtų ieškoma gal būdų, kol viskas neprasidėjo susitarti kažkokių nuolaidų ieškoti, pirmiausia susirūpino, kaip jiems toliau reiks vesti posėdžius be opozicijos. Na tai čia tikrai toks akibrokštas ir galiausiai vėlgi ir ta Navicko istorija, aišku, dažnai būna panašiai manipuliuojama datomis, na bet jau paprastai bent jau stengiamasi viešumoje taip nekalbėti, o Seimo pirmininkė tarsi net pati šiek tiek išsidavė, kad na, buvo taktinis iš opozicijos pusės žingsnis, kai jie prašė pertraukos. Na, dabar mes padarėm taktinį žingsnį, neįvertinę visų galimų pasiekmių. Na, tai paprastai bent jau į viešumą tokie dalykai nekeliami, net jeigu visi ir supranta tas priežastis ir to geranoriškumo tikrai trūksta.
Bet dabar, jeigu pasitrauktų iš posto žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, tai jau būtų per vėlų ir tai jau tikriausiai šios krizės nebespręstų traukinys per toli nuvažiavęs.
Aš manyčiau, kad jo pasitraukimas, na, tai tiesiog būtų tokia pergalė savaime, net neatsižvelgiant į patį turinį. Jis ten gerai ir blogai dirbo, aš manau, kad opozicijai netai labiausiai rūpi, jiems šitą istoriją buvo reikalinga kaip galima pergalė, nes jie matė, kad ir valdančioje koalicijoje yra įvairių nuomonių, na ir tiesiog kodėl nepabandys pasižiūrėti, gal pavyks kažkas. Aš visgi daugiau manyčiau, kad jie ypač suprasdami tai, kad greičiausiai, jeigu jiems net ir pavyktų, kitas žmogus na, ateitų su ta pačia darbotvarkė. Čia yra iš esmės ne tiek asmenybinis klausimas, nors to dialogo tai galbūt ir iš tikrųjų galėtų būti daugiau, tiek būtent šios vyriausybės žemės ūkio politika, kuri, aišku, yra pirmiausia diktuojama Europos žaliojo kurso, ar tas įtampos yra visiškai natūralios.
Bet iš tikrųjų, pagal tai, ko prašo opozicija, kokie yra jos reikalavimai, ką žada siūlyti savo antiinfliacinėme pakete, skamba taip, kad jie labiausiai yra nepatenkinti, nežinau, ekonominę politiką, tai kodėl tuomet radare nėra, nežinau, finansų ministrė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, energetikos ministras, nes čia dėl ir šildymo kainos labai kliūva ir visa kita. Kodėl būtent Navickas yra taikinys?
Ne tokia svorio figūra ministrų kabinete. Čia nuo to turbūt reiktų pradėti.
Dar įdomus yra tai dalykas, kad jie reikalauja pasitikrinti Seimo pirmininkiai Viktorijai Čmilytei Nilsen pasitikėjimą. Ar turėtų tai būti padaryta?
Tai iš esmės, jeigu to nori, tai tegu patys labai logiškas yra Seimo pirmininkės atsakymas, tegu patys inicijuoja visas procedūras ir, na, savaime tai nėra kažkokia neįprasta procedūra, na, gali iškilti klausimų ir Seimo nariai tada turi teisę, yra numatyta, kaip tai turėtų vykti, bet dabar, kodėl Seimo pirmininkė turėtų pati inicijuoti, tai, na, tai čia vėl tokie prasideda politiniai žaidimai ir tiek.
Kaip manot, ar susivienis opozicija po šių barnių ar, ir kaip tai keis Seimo darbą?
Jie parodė, kad trumpojų laikotarpių gali susitelkti. Jiems matyt buvo vis tiek gal net ir gana aiškus signalas, tarkim, balsavimas dėl civilinių sąjungų. Ten visgi pavyko valdantiesiems, kad ir sunkiai, bet išspausti tuos reikalingus balsus, kad pirmame etape tai būtų patvirtinta. Jiems čia buvo, manau, kad gal šiek tiek irgi toks skambutis, kad, na, tos vienybės reikia daugiau, kažkiek gal yra staigmena, kad jie būtent tokiem gal būtų labiau kol kas destruktyviam lygmenyje, kai reikia tiesiog dar labiau trukdyti valdantiesiems, o ne patiems kažką konstruktyvaus kurti, siūlyti, taip, jie sugebėjo susivienyti, bet aš visgi manau, kad tai bus labai laikin. Nes vėlgi pagal tai, kaip socialdemokratai, tarkim, ir šiandien kokie buvo pasisakymai apie nuolatinę darbo grupę ir jau buvo galima išskaityti, kad vien jeigu atsirastų nuolatinę darbo grupę dėl socialinių ir ekonominių klausimų, jau socialdemokratai rimtai svarstytų grįžti į Seimo posėdžių salę. Vėlgi bus tikrai šitoje sesijoje bent jau buvo suplanuota kelti tokius tikrai strategiškai svarbius klausimus. Nacionaliniai susitarimai dėl gynybos ir dėl užsienio politikos. Referendumo įstatymas, rinkimų kodeksas, panašūs dalykai. Na ir manau, kad būtent socialdemokratai ir demokratų sąjunga vardan Lietuvos yra tos dvi politinės jėgos, na, kurios visgi negali eiti visiškai iki galo, nepakenkdama savo reputacijai. Ramūnas Karbauskis, tarkim, šitą situaciją, manau, žiūri visiškai iš kitos pozicijos ir jis gali eiti visiškai iki galo ir jis gali savo ramiai kalbėti, kad Landsbergio klausimas jiems čia labai svarbus yra civilinės sąjungos, narkotikų kontrolės klausimai ir jo jau atveju, na, tai jo reputacija, partijos reputacija neturėtų kažkokios labai dėlės žalos. Tai taip, šitame pradiniame etape dar interesai jūsų tampa, bet tikrai, manau, ne už Kaunų toks laikas, kada matysim kažkokias, bent jau pirmuosius, gal nebūtinai greitus sprendimus, bet ateis tas laikas, kada matysim, kad akivaizdžiau, kad nėra tos tikros vienybės ir Karbauskis tikrai teisus teikdamas, na, jis tą sakė berods vakar, kad silpniausia grandis yra socialdemokratų ir demokratų sąjunga. Opozicija šiuo metu tame vieningame bloke.
Kaip Jūs manot, kaip visa tai atsilieps reitingams? Kas kris, kas kils po šios dramos?
Na, Seimo reitingams atrodo, kad nelabai yra kur smukti, bet čia sakyčiau, kad dar turbūt kažkiek netgi gali pasijausti, na, ne, visgi žiūrint iš eilinio piliečio perspektyvų, tai turbūt jau darosi sunku suprasti, kas čia kautas, tuo daug, kad vieno kauto nėra, bet tiesiog eilinį kartą toks vaizdas, kad Seime chaosas. Sakyčiau, kad visai dega ir Seimo pirmininkė, nes jai sunkiai sekasi išvengti tokių perdėtai emocingų pasisakymų, kaip anksčiau pavykdavo, na ir jis jau nebetrodo tokia konstruktyvi taikdarėjo, tai buvo labai svarbi jos įvaizdžio dalis. Vėlgi net sunku pasakyti būtent, kas konkrečiai šiuo atveju galėtų išeiti tokių reitingų nugalėtojų. Vėlgi čia labai bus svarbu galiausiai, kas laimės gautinai viešųjų ryšių mūšį, jeigu bus vienas aiškus nugalėtojas arba ar kažkuri pusė tikrai galės galiausiai nusistovėjus jau kažkokį tai politinį konjunktūrai pasakyti, kad išėjo šitos situacijos kaip nugalėtų. Na, tarkim, opozicijai, nežinau, jau galiausiai pavyktų kažką pasiekti ir jeigu jie sugebėtų užtransliuoti, kad taip mes galvom radikalus, bet va pasižiūrėkit, gavo ten to vienkartinio 100 eurų išmokas, apie kurias kalba, tada gal kažkokio efekto ar galima laukti, bet bendrai tai tokie dalykai nėra labai sveiki visai politiniai sistemai, na, tų parlamentų boikotų pasitaiko, Balkanų šalyse yra buvę ne taip seniai atveju Bangladešas, Kartvelas, na, bet tai retai nutinka tokiose brandžiose demokratijose.
Ir pabaigai dar žvilgsnis tuomet į darbo partiją. Viktoras Uspaskichas pranešė atsistatydinantis iš partijos pirmininko pareigų ir sako, kad pasitraukė, nes nori suteikti partijai naują impulsą, naujų idėjų, natviškumą ir panašu, kad apskritai užbaigė taip kaip savo na, politiko karjerą, bet kita vertus jo kolegos Seime sako, kad jis lieka aktyvių partijos narių ir europarlamentaru lieka. Tai kaip vertinti šį pareiškimą ir jo laiką apskritai?
Labai sunku iš tikrųjų pasakyti, kodėl pasirinkta apie tai kalbėti dabar. Aš gal nesakyčiau, kad gal nebūtinai politinės aplinkybės lemia, bet apskritai pati darbo partijos istorija rodo, kad didžiausia sėkmė ateina tada, kada Uspaskichas yra labiausiai suinteresuotas gerų pasirodymų rinkimus. 2004-2012 metai, tie dveji rinkimai, kai jis buvo sąrašo vedlys, buvo labai aktyvus, rezultatai buvo geri. Buvo 2008 metai, kada labai juodosios buhalterijos bylą didelį šešėlį metę, Uspaskichas slapstėsi, rezultatas buvo 9%, penktoji vieta. Paskui apskritai buvo tas 2015-2017 metų laikotarpis, kada Uspaskichas buvo net ir palikęs partiją, partija nepateko į Seimą, pasitraukė ne viena ryški figūra. Na, o paskutiniu metu man akivaizdu, kad Uspaskichas buvo visiškai susikoncentravęs į vietą Europos parlamente. Jam tai buvo prioritetas. Jeigu jam partijos interesai būtų tikrai rūpėję labiau už asmeninius politinius interesus, tada, tarkim, paskutiniuose rinkimuose jis tikrai būtų ne tik darbo partijos kandidatas į premjerus, kas jis ir buvo, bet ir sąrašo vedlys, nes tada ta rizika prarasti vietą Europos parlamente jam nebūtų tokia svarbi. Na, dabar tiesiog buvo tokias aplinkybės, kad na, buvo teismo sprendimu sugražinta dotacija, stambi 1 800 000, na, ir buvo kvailo tiesiog nepadaryti visko, kad partija vėl grįžtų į Seimą, vėl užsitikrintų kažkokį ramų gyvenimą. Ta finansinė injekcija leido gana aktyvią rinkimų kampaniją vykdyti, na ir iš esmės Uspaskichas savo darbą padarė, partijos visa dabartinė struktūra tikrai turi rimtų trūkumų, ypač trūksta ryškių asmenybių, regionuose pozicijos, susilpnėjo čia ypač didelę žalą Trumpą Živilės Pinskuvienės valdymas padarė, kai Uspaskichas grįžo, kai kuriuos skyrius apskritai reikėjo iš naujo atkūrinėti, per darbo partiją istoriškai tikrai buvo regionuose. Stiprina ir tiesiog dabar ypač pasitraukiant Uspaskichui ir lieka toks klausimas, apie ką apskritai yra darbo partija, nes tai buvo labai personalizuotas projektas ir aš labai abejoju geromis ateities perspektyvomis.
Ačiū Jums už šį pokalbį. Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Antra dalis iki vasaro 24-osios Lenkija palaikė glaudžius ryšius su Vengrija. Abiejas vienijo problemos dėl teisės viršenybės, dėl kurių jos konfliktavo su Europos Sąjunga. Bet pirmadienį pranešta, kad Lenkijoje panaikinta kontroversiška teisėjų drausminimo sistema, kurie nuo Europos Sąjungos kenkia teismų nepriklausomumui. Ir tai nėra vienintelis Lenkijos žengtas žingsnis gerinti savo santykius su vakarais. Dar iki karo ji taikėsi su Čekija dėl anglies kasyklų, apskritai Lenkijos veidas tarptautinėje arenoje keičiasi. Koks jis yra ir kokio jo nori pati Lenkija? Mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius daktaras Marijus Antonovič. Aiškėja jau iš informacijos žiniasklaidoje, kad Jungtinių valstijų prezidentui Joe Bidenui teko net išslaptinti žvalgybos turimą informaciją apie Rusijos planus iš tikrųjų pulti Ukrainą, nes to netikėjo dalis sąjungininkų ir tai, kad Lenkija jau iki karo sausio gale vasario pradžioje ėmė taikyti su Čekija, pavyzdžiui, dėl anglies kasyklų ir peržiūrėti teismų reformą, dėl kurios pykosi su Europos Sąjunga ir ji grumojo baudomis, dabar atrodo kitoje visoje nei prieš tai, kad prasidėjus karui tiesiog Lenkija nenorėjo turėti tokio šleifo, ar ne?
Nu, yra tas, kad dėl sudėtingėjančios situacijos regione buvo bandoma uždaryti frontus su sąjungininkais vakaruose, su ypatingai su Briuseliu, su Europos komisija, tai tas aspektas buvo. Tik aišku, čia dar daug yra detalių, ta prasme, kad pridėti reikia nuo to, kad nu, dar Lenkija turės daug ką įvykdyti, kad gautų tos pinigus iš Europos po įvestos teismų reformos, bet bendra tendencija yra, kad norima laisvinti tos nesutarimus su sąjungininkais.
Ir dabar sprendimas, kurį pasirašė pirmadienį Andžejus Duda, ar ne, dėl aukščiausiojo teismo teisės aktų pakeitimo, pasiūlė įstatymą dėl drausmės bylų kolegijos panaikinimo ir, kaip suprantu, jūs sakot, kad dar daug ką reikės užglaistyti šioje istorijoje, tai ką būtent?
Na, yra keletas tam tikrų slenkščių, kurios yra įvedusi Europos komisija, kas liečia ten sugražinimą teisėjų, kurie buvo pašalinti į darbą, kas liečia tolimesnės teisėsaugos reformas. Tai čia dar vyks netrumpas dialogas tarp Lenkijos ir Europos komisijos šioje vietoje.
Jei pernai dar kalbėjot, kad šansų dabartiniams valdantiesiems Lenkijoje laimėti sekančius rinkimus mažėja, įdomu, kaip yra dabar, kaip viskas keičiasi nuotaika pačios Lenkijos viduje, kai, na, matom ir pabėgėlių, jai teko priimti 4 milijonus ir panašu švelnėja tie sprendimai kritikuoti Briuselio anksčiau.
Na, aš sakyčiau, kad perrinkimų trečiai kadencijai vis tiek šansai. Mažiau tikėtina, kad bus trečia kadencija, negu kad jie eis į valdantieji opoziciją, nes čia dar reikia pridėti infliacijos klausimą, kuris yra svarbus ir kuris ištampa labiau politiškai, kaip sakant, aštrus ir dėl kurio yra debatuojama. Yra neaiški situacija su fiskalinė visa Lenkijos padėtimi. Tik aišku, čia dar yra vienas toksai niuansas, kurį reikia atsižvelgti, tai yra kaip elgsis opozicija šioje vietoje. Dabar opozicija yra didysis klausimas, ar jungtis į vieną sąrašą, ar eiti 2 sąrašais, ar 3 sąrašais, ar 4 sąrašais, tai čia dar nemažai nuo to. Bet bendrai tas, nu, kaip čia pasakius, bent jau kiek tenka stebėti tas apklausos ir komentarus, tai yra tai, kad, nu, kaip būna kriziniais atvejais, kaip dažnai būna, na, tas susivienimas aplink valdžią, tai Lenkija jisai pasireiškia tuo, kad valdančiųjų reitingų kritimas sulėtėjo. Jisai nepadidėjo kažkaip ženkliai, bet tas lėtėjimas šiek tiek buvo pristabdytas. Bet bendrai, na, tikrai kol kas šansų nėra daug, kol kas šiuo momentu, kad jie sugebėtų dėl vienvaldiškai be koalicijos partnerių papildomų savarankiškai valdyti Lenkiją trečią kadenciją iš eilės.
O kaip Jūs mato dabar jau tokį bendresnį paveikslą žiūrint, dabar Lenkijos vaidmuo, nežinau, toje pačioje Europos Sąjungoje, ar jis pretenduoja tokį, na, stipresnį vaidmenį nei iki šiol, ar matysim, nežinau, Lenkijos vadovą dažniau su Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderiais, ar ne?
Nu, čia vėlgi yra sunku atsakyti. Labiau, man rodos, Lenkija mato didelę galimybę ir jinai, ir ten yra tikrai džiaugiamasi, kad Švedija ir Suomija stoja NATO. Jie labiau mato va čia galimybės daugiau diplomatiškai veikti. O kas liečia Vokietiją ir kas liečia Prancūziją, na, tai tų aštrių kampų, tie aštos kampai, jie vis dar lieka šioje vietoje. Tai aišku, tie susitikimai bus, jie vyks, nes tai yra artimos valstybės, kurias sieja labai glaudus ekonominiai ryšiai, bet, nu, žvelgiant iš Lenkijos pusės, nu, jiems yra, iš politikų yra turbūt daug yra neaiškumo, ne, kodėl Vokietija per pastarosius 10-15 metų, nepaisant to, kad jau nuo 2011 metų prekybos apimtys vien tik su Lenkija, Vokietijos prekybos apimtys vien tik su Lenkija yra didesnės negu Rusijos, kad tai Europos Unijos narė, NATO narė, bet kas liečia klausimus dėl rytų partnerystės, rytų kaiminystės, Vokietija ir energetika, Vokietija laikosi to tokio Kremliaus požiūrio. Ir Lenkams šioje vietoje yra tas truputėlį na, nesuprantama ir netgi iš ne tik iš valdančiųjų, bet ir iš opozicijos galima pasikirsta balsai, kad nu, vokiečiai vis dar turi tokį paternalistinį požiūrį į mūsų regioną, kad jie nenori jo traktuoti kaip kažkokia tai savarankiško veikėja su savais interesais ir kad na, gal iš Lenkijos valdančiųjų dalies opozicijos atrodo, kad vokiečiai yra įsitikinę, kad jie patys geriau žino, ką reikia Lenkam, negu patiems Lenkam šioje vietoje. Tai kaip čia pasakius, tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, dar man rodos, yra svarbus momentas Lenkijos vidinė padėtis. Tai pirmas dalykas yra, kaip institucijos dorosi su iššūkiais, ypatingai kas liečia su pabėgėliais ir jų integracija, nes yra daug problemų dėl mokyklų, daug problemų dėl įdarbinimo, daug problemų dėl įgyvendinimo. Ir čia, taip sakant, vien valstybė nesusitvarkys ir čia jau reikės didelio bendradarbiavimo su visuomenė, su nevyriausybiniu sektoriumi, kas dabartiniams valdantiesiams yra kažkas, nu, kas visiškai prieštarauja jų tokiai logikai, modus operandi. Tada yra klausimas dėl fiskalinės padėties Lenkijos, nes iš tiesų skola didėja, tos augančios palūkanų normos Lenkijoje ir tos ir ta infliacija, na, situacija gilina, tai čia šioje vietoje, na, iš vienos pusės lyg ir Lenkija, kaip ir tarptautiniu mastu, tarptautinė padėtis jie kelia viršų, bet Lenkijos tokios vidaus problemos jie gali nusmukti žemyn arba bent jau neleisti kilti viršų tiek, kiek tokia situacija galėtų jai leisti.
Kalbėjo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorius daktaras Marijus Antonovič ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkuoju visiems uždėmesi, prie mikrofono buvau aš Aušra Jurgauskaitė, likit su žinių radiju.